Fadaranawan ang kiss.
Yanara na suacha masu.
Iza ata bagfa.
Iai ata mata.
Siara jemans. Wee.
Tafahoana amintsika indray raika izy amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Inona sy antenainay fa ao anatin'ny fahasalamana tanteraka isika, manjoy ny fandaharana andeha hivavaka isika ary manasanareo aka toerana tsara hivavaka isika. Rainay masina sy tsara indrindra sy an-danitro, misaotra ny amin'ity fotoana manokana ity izay hahafahanay mianatra indray ny teninao. Meteza tompo amin'ny alalan'ny fanainao masina mba hanampy anay hanazava ny teninao aminay ka ho tonga fianarana ho anay izany, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lesona fahatelo ambin'ny folo isika izao rankizy. Fahatelo ambin'ny folo sahady eo mitondra ny lohateny hoe fikambanana miafina. Fikambanana miafina. Mety efa nahita na ao anatin'ny fikambanana isika, na mety efa nahita karazana fikambanana maro samihafa. Atao amin'ny frantsay mifantana kokoa izy hoe club. Ny club anankiray matetika izy ireny de ao anatin'ny tanjona kendreny izy ireny mihitsy zany hoe ampahafantarina. Fa ty fikambanana anankiray ho resahako amintsika androany ity de fikambanana miafina anankiray. Fa maninona ary miafina? Andeha nge ho jerentsika ny tantarana tovolahy anankiray izay ao anatin'ny fianarana. Tena anisan'ny tena zavatra tena mahafinaritra azy rehefa alarobia ny andro, satria mahazo gote miampy mihoatra ny isan'andro izy par de céréal. Tsy haiko raha efa nahita n'izany tsika. De indray andro tamin'io alarobia io variana nieritreritra zavatra tao anatin'ny lohany tao ity tovolahy ity. Andeha hamonjy toeram-pisakafoanana izy tamin'izay de nisy tovolahy anakoro fa vaventy be avy any amin'iny lalatsarany iny alefa sary an-tsainany ny azakazaka mafy sady ny sintona teny an-tanany ilay fitoeran-tsakafony. De lasany an'ilay fitoeran-tsakafo tena nalahelo izy tamin'ilay bar de céréales izay anisan'ny tena ankafiziny indrindra rehefa fotoana larobia toy izao. Tofoka mihitsy ity tovolahy, ary tezitra izy sady nalahelo. Tena dia nazakazaka izy namonjy ny namany a, manana namana roa lahy izy, i Tsady sy Samina anarany. Ireo namandreo lahy ireo koa efa sendra ny zavatra ohatran'izany. Dia nifampiresaka zareo. Dia rehefa nifampiresaka izy ireo dia nanapa-kevitra fa hanangana fikambanana anankiray, club izany. Club a, fa club miafina. Inona ozy izy nareo no ataony i Tsady sy Samina ary ny namany ao anatin'izany club izany. Ny zavatra nataon'zareo alohany a, dia zavatra miafina. Miafina, zavatra miafina izany ataon'zareo. Inona ozy nareo? Fikambanana izay nataon'zareo izy io a, mba hitondrana am-bavaka ireo olona izay tsapany a fa manao ratsy a amin'izy ireo. Ary indrindra fikambanana izay manana lalàna mifehy a sy milaza hoe raha sendra zavatra toy izany dia manapa-kevitra ny tsy ho tezitra, manapa-kevitra ny tsy hanana lahelo, fa kosa manapa-kevitra ny hitondram-bavaka an'ireny'olona ireny. Afakely eo? Dia nitantarainy tamin'ny dadany ny zavatra nataony, dia somary nitsikitsiky tamin'ny dadany, dia ozy izy ny dadany hoe raha zanareo a atao hoe kluban'ny sisa, izany kluba anareo izany, fa maninona ozy izy ilay tovolahy mantsy ny dadany? Dia ozy izy hoe ka Jesosy koa anie dia tonga hitady ny olona miavaka ohatra n'izany ataonareo izany, olona miavaka izay sady mahay mamela ny heloky ny hafa no mitondra mbavaka ho an'ny hafa no tsy maneho alahelo a amin'ny hafa. Ny baiboly manko izy izy dada dia milaza fa andian'olombitsy toy izany a no anisany izay ho any amin'ny tany vaovao sy lanitra vaovao izay nomany Jesosy, na dia ny tsirairay aza dia ho arabaina ho tonga soa any an-danitra. Dia nomeny dada barto serial ity tovolahy tamin'izay. Ny lesona tiana ampitaina amintsika dia izao rankizy, tsy mora mihitsy ny mitoetra ho tony a sy tsy ho tezitra manoloana ny zavatra masosotra sy manafotoana ataony namantsika amintsika, satria indraindray zavatra tiatsika sy fotsika no esorina eny amintsika, indraindray zavatra mahafinaritra atsika no sakanana tsy ataontsika. Be dia be ny toejavatra iainantsika, iainanareo any am-pianarana, eo amin'ny fiarahamonina mety misy anareo, dia tsy mora mihitsy ny mitoetra ho tony sy tsy ho tezitra ao anatin'izanyizany toejavatra izany. Kanefa izao manana ny fanahy masina isika izay mitory ny fitiavan'Andriamanitra amin'izao tontolo izao, ary na dia fitsianisa aza isika tahaka izany dia avita zavatra matalanjona amin'ny alalantsika Andriamanitra. Ary mialohan'ny fiavian'i Jesosy Kristy eny amin'ny raho any lanitra dia mitohy mandrakariva miasa ao anatintsika izany fanahy masina izany. Ao amin'ny Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo andiny fahafito ambin'ny folo raiky izy a dia milazantsika ny mahakasika ny sisa sy ny zanany. Ilay sisa dia vahoakan'Andriamanitra, ilay atokony olombitsy izay mandalo fitsapana, miaina ao anaty ady sy ny fanenjehana amin'ny andro farany, nefa mijoro matoky ho an'Andriamanitra. Fotoana kely alohany iverenan'i Jesosy dia andray andraikitra io taranaka manokana io, io sisa io a, mba anaparitaka ny afatra fanairana avy amin'Andriamanitra fa ho avy a i Jesosy. Teo anisan'izany fikambanana izany ve ise? Fikambanana izay tsy miafiny io tsy akory, fa fikambanana izay hitory ampasahina ny fiavian'i Jesosy Kristy fanondroany. Mandra-piandry izany fotoana mahafinaritra izany raka izy dia tehirizo madio ny fitondratenantsika. Tehirizo madio ny fitondratenanareo manoloana ny toejavatra sarotra sy manahirana ary mety manafitoana eo amin'ny fiainantsika, dia mangatany fanahy masina mba hahatonga antsika ho tony mandrakariva sy hayamela ny heloky ny hafa. Hitahanareo tsirairay avy ane Jesosy a, ary ny fanahy masina ny ampitoetra izany lesona izany a ao anatinareo.
Amen.
Andeha hoentintsika eo amin'i Jesosy a izany lesona izany.
Andriamanitra, misaotra anao indray izahay fanomenao indray ny lesona vaovao iny. Aingana ny tompo izahay ankizy rehetra izay miaino anio dia mba ho isan'ireo membra ao anatin'ny fiangonana sisa. Ka raha ho avy tsy ho elana amin'ny raha milanitra ianao dia mba ho voavonjy daholo izahay ary tsy hamenatra anay ny isan'izany hoe zanaka sisa izany. Misaotra Jesosy io. Amen.
Na hainao teo?
Fantarana ho an'ny ankizy.
Tsy ary andriamanitra.
Ianarana soratra masina.
Izara tsapako fa
Tiae atamata.
Tiae andriamanitra.
Tiae andriamanitra.
Tiae andriamanitra.
Tiae andriamanitra.